Je tu další část našeho seriálu, který souvisí se zdravým životním stylem, hubnutím a některými nemocemi. Jmenuje se Hubněte zdravě a vysíláme ho společně ve studiu Českého rozhlasu Region s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dobrý den.
Dobrý den. Já moc děkuji všem, kteří nám napsali na www.facebook.com/hubnete zdravě všechny dotazy. My jsme se je pokusili teda shrnout a já jsem ještě přidala pár nějakých dalších věcí. Jinak děkuji všem, kdo ty dotazy píší, a prosím, pište je dál.
A to téma, které jste chtěli ještě jednou vrátit do vysílání, které jsme už načali před časem, byla kožní onemocnění, problémy kůže, hubnutí, zdraví. Minule jsme třeba neprobrali a týkali se na to i dotazy posluchačů lupenku. Tak jak souvisí lupenka s naším životním stylem, tím, co jíme třeba?
O lupence se ví, že hlavním léčebným postupem je vlastně léčba zvnějšku. To znamená, že se natírá člověk různými mastmi, které jsou fotosenzitivní, a potom se kůže ozařuje ultrafialovým zářením. Další jsou různé preparáty, které člověk užívá vnitřně. Prosím pěkně, úprava stravy nemůže nahradit tyhle ty způsoby tam, kde je doporučí lékař, ale může významným způsobem pomoci buď u mírnějších forem lupénky, anebo u pacientů, kteří už tyhle ty všechny způsoby mají a chtějí ještě svojí stravou vlastně přispět. Takže pokud chcete udělat prevenci akutních ataků té choroby, to znamená akutního zhoršení, tak zkuste poměrně důsledně dodržovat tuto dietu. A teď se všichni hubnoucí budou smát, protože samozřejmě jsme přesně u toho, že pokud máte lupenku, nekonzumujte alkohol a uzeniny, minimalizujte pití kávy, omezte příjem cukru a sladkostí, čili nemlsejte místo jídla, nejeste příliš mnoho nasycených tuků a potravin živočišného původu, ale navíc je tam, vyhýbejte se kyselým potravinám. Tady znovu zdůrazňuji, já tady čerpám z knížky pana doktora Bukovského, která vlastně citrusy označuje za kyselé potraviny. Čili všichni, kteří si myslíte, že citrusy jsou potraviny, které vytvářejí zásadité prostředí, tak opravdu ne. I pan doktor Bukovský, který je fyziolog, píše, vyhýbejte se kyselým potravinám, což jsou citrusy, rajčata, zeleniny v kyselém nálevu, ocet, hořčice a ku podivu i ovoce ananas. Takže těmto věcem další pozor na mléko a mléčné výrobky. Bezpečnější jsou nízkotučné mléčné výrobky, ale to už jsme zmiňovali, že je důležité omezit i množství tuků v potravě a je důležité konzumovat potraviny bohaté na kvercetin, což je jeden z fitobarviv, které vlastně působí antioxidačním efektem. Jsou to jablko, cibule, rybí, borůvky, brusinky a podobně. Potom máme ještě speciální prostředky, které zlepšují stav kůže, a to je zinek, zhruba 30 mg za den, vitamíny skupiny B, vitamin E a selen. Tady vidíte, to jsou všechno vlastně antioxidanty, o kterých jsme mluvili i v jiných částech našich pořadů. A potom jsou to esenciální mastné kyseliny, to jsou ty, které potravou musíme dodávat, protože se nám v těle netvoří. Jsou to kyseliny, mastné kyseliny, které někdy dodáváme prostřednictvím rybích tuků nebo tuků rostlinných, ale můžeme je dostávat i jako esenciální mastné kyseliny v kapslích v lékárně, probiotické bakterie a rostlinné trávicí enzymy. Tohle jsou věci, které si koupíte v lékárně, ty ostatní jsou věci, které můžete mít ve své stravě.
Co pokračovat s různými vyrážkami, které možná mohou být i alergickou reakcí? I tohle může být oblast, která by měla být probrána v našem seriálu.
Ano, tadyhle vlastně existují dva takové hlavní typy reakcí kůže, které se mohou vzájemně zaměňovat. Ten odborník, který by měl rozhodnout, o který z těch typů se jedná, bude buď pediatr, pokud se to objeví v dětství, kožní lékař, alergolog nebo dokonce někdy imunolog. Existují příznaky atopie, to je vlastně vrozená citlivost na kůže, na různé spíš vnitřní procesy než vnější. A potom existuje alergie, která může vypadat až jako toxická reakce. Ten rozdíl je, že atopické projevy jsou většinou v takzvaných predilekčních místech, to znamená tam, kde jsou nejčastěji, a to je v ohbích, buď u rukou, v ohbích u nohou, za krkem mohou být, anebo v okolí úst. Tadyhle ta lokalizace je typičtější teda u dospělých lidí nebo u 12letých. U malých dětí mohou být atopické projevy jinde nebo dokonce na celém těle. Tady bohužel dietní opatření, kromě výjimek, jako je například tepelně upravené, jako vysokými teplotami upravené krabicové mléko, v podstatě není příliš mnoho možností, jak zlepšit tyhle ty atopické projevy. Potom druhá skupina jsou alergie. Alergie patří jednoznačně do rukou alergologa. Samozřejmě kožní lékař většinou k alergologovi posílá, ale alergolog je ten, který rozhodne na základě různých testů. Alergie se objevují v různé době po expozici tomu alergenu. Ty nejvýznamnější a život nejvíc ohrožující alergie jsou například alergie na oříšky nebo na různé byliny, kdy může člověk po požití téhleté substance vlastně tou strašně vysokou alergickou reakcí si vlastně přivodit až nějaký velmi život ohrožující stav.
Čili jak to tam poznáme třeba, když sníme oříšky a poprvé dojde k tomu, že máme nějakou reakci?
No, tak doufejme, že ta reakce nebude tak závažná, jak o tom budu teďko mluvit. Otok jazyka je jedna z věcí, která je velmi závažná. Tady my máme představu, že jazyk je jenom v dutině ústní, ale jazyk svým kořenem zasahuje i vlastně do hltan. A tam může dojít při otoku jazyka k dušení. Čili to je opravdu život ohrožující stav. Další, co se může stát, pokud požijeme nějakou takovouhle věc, na kterou jsme velmi alergičtí, mohou se dostavit dechové potíže, které jsou způsobeny buď otokem dýchacích cest a hltanu, nebo vlastně reakcí plicních sklípků na ten alergen. Čili to jsou potom opravdu život ohrožující stavy. Každý člověk, který má tuhletu alergii, tohohle toho výrazného takzvaného anafylaktického typu, kdy klesá krevní tlak, dochází k masivnímu vyplavení histamínu z buněk citlivých na právě tyhle ty různé alergenní potenciály, tak ten člověk se tohoto musí vystříhat do konce svého života. Tam bych teda nedoporučovala to vůbec zkoušet.
Proto se uvádí ty stopy těchto prvků v potravinách.
Ano, tam může opravdu u citlivých jedinců dojít teda ke smrtelné komplikaci.
Teď bychom asi měli trochu probrat možná věci, které souvisí s tím, co jíme a co se projevuje na naší kůži, paní doktorko.
Kožní reakce je relativně méně závažná. Někdy může tuhle tu reakci anafylaktickou předcházet, ale nebývá to časté. U kožních reakcí je to spíš velmi obtěžující. Znáte určitě kožní reakce na různé léky, kde je to taková ta svědivá vyrážka, takové ty červené pupínky. Tam zase ten lék je potřeba si pamatovat, že jsme na něj byli alergičtí. Alergie většinou s věkem nevymizí. Na rozdíl od alergií potravinových, například alergie na jahody může vypadat podobně kopřivkově. Je to taková alergie, která se projevuje u menších dětí a z ní se dá vyrůst. Z některých typů potravinových alergií se prostě vyrůst dá, z některých ne. Tady bych opravdu konzultovala spíš alergologa.
No a poznáme podle toho typu té vyrážky, té reakce té kůže, o jakou třeba alergii se jedná? Laicky pro nás?
Laicky to většinou nepoznáme. Ty vyrážky, totiž vyrážka je takový příznak, který je poměrně individuální. Pár vyrážek infekčního typu se od sebe dají odlišit, ale to jsou ty infekční vyrážky. To znamená, třeba se dá odlišit vyrážka spalničkového viru nebo vyrážka třeba herpetických virů. To se od sebe odlišit dá. Ale na jakou potravinu jsme alergičtí, podle vyrážky samotné nepoznáme. Spíš podle toho, jak rychle se ta alergie po konzumaci toho jídla projeví. A tady bych chtěla říct, že některé kombinace zvýrazňují vlastně alergické projevy nebo jejich možnost výskytu. Čili například, když sníte třeba velké množství nějaké potraviny, třeba těch jahod, na kterou budete alergičtí a dáte si k tomu alkohol, takže typické šampaňské s jahodami, můžete tu alergickou reakci potencovat. Čili na samotné jahody byste tu alergii neměli, ale dáte-li si je do šampaňského, může se projevit. Čili vždycky se snažit zjistit, která ta kombinace nebo případně která z těch potravin v té kombinaci tu alergii vyrábí nebo dělá, na co reagujeme, protože to je informace, kterou vy musíte sami tomu lékaři poskytnout, jinak on tápá a těch možných testů, které vám může dělat, je veliká řada.
Co to je ta histaminová intolerance?
Tak zaprvé je to onemocnění, o kterém se ví relativně krátkou dobu. Je možné, že se o něm ví teda už dobu delší, ono v medicíně vždycky něco se vyskoumá a než se to dostane do širší veřejnosti, tak to dlouho trvá. Ale je to věc, která je výrazně obtěžující, zejména se může objevovat v souladu s konzumací nějaké potravy, pokud konzumujeme velké množství, ale může se objevovat v některých obdobích života. Tím obdobím života u žen je nejčastěji klimakterium, kde vlastně ta hormonální změna zvyšuje pravděpodobnost toho, že budeme mít vlastně relativní intoleranci na histamin, která je způsobená tím, že se nedostatečně vlastně histamin odbourává.
Co to je ten histamin?
Tak, histamin je přítomen prakticky ve všech tkáních. A proto, pokud začne tahleta intolerance, tak mohou ty různé tkáně reagovat vlastně a vypadá to jako nějaké jiné onemocnění. Já vám řeknu příznaky té histaminové intolerance, abyste viděli, jak velké množství příznaků může být. Takže například, kromě té vyrážky, o které jsme mluvili, ta vyrážka se objevuje všude možně. Je to taková droboučka, červená, výrazně svědivá vyrážka a většinou se objevuje v návaznosti na konzumaci jídla, které teda tuhletu intoleranci vyvolává zhruba do 15 až 30 minut, čili relativně velmi rychle to můžete zjistit.
A jaká jídla to vyvolává?
To vám řeknu za chviličku, já vám nejdřív řeknu ty příznaky, když dovolíte. Takže mohou to být tedy tyhle ty vyrážky, pokles krevního tlaku, podcení takového toho návalového typu, bušení srdce, někdy to může být i dušnost, může to být průjem. Takže vidíte, že u histaminové intolerance může být všechno možné. Ptal jste se, které potraviny působí vlastně nejvíc tuhletu reakci. Tak ku podivu nejvíc to působí vnitřnosti ryb. Tady my máme pořád o hubnutí.
Jako třeba kaviár, myslíte?
Smůla
vnitřnosti
ryb. To znamená, pokud není ryba vyvržená okamžitě po té, co je ulovená, což se týká nejvíc těch hromadně lovených mořských ryb, ať už je to tuňák, nebo to je sardinka, nebo to je nějaký herinek, prostě tyhle ty rybičky, které se loví v moři hromadně a není čas na to je vlastně jednotlivě vyvrhnout. Tak tyhle ty jsou zdrojem největšího vlastně množství toho histaminového intolerantního pro nás, tedy, kteří máme histaminovou intoleranci toho podnětu.
A jenom ty vnitřnosti nebo ty ryby vůbec, když se nevyvrhnou?
Bohužel jsou to jenom ty vnitřnosti.
Takže třeba trestčí játra?
Ano, když si představí, jedná se o vnitřnosti, to znamená o střeva těch ryb.
Střeva vyloženě.
Jo, takže pokud vyvrhnete tu rybu krátce po té, co je ulovena, což platí pro ty velké mořské ryby, tak tohle to nebezpečí nehrozí. Čili pokud člověk sám jede na lov třeba tuňáka a sám si ho okamžitě vyvrhne, tak v pořádku. Ale pokud používá toho tuňáka už po nějaké době vlastně z toho velkého odlovu, tak bohužel tuňák obsahuje největší množství vlastně toho histaminu, na který můžeme být potom reagující touhle vyrážkou nebo těmi dalšími projevy. Tuňák v konzervě je věc, která bohužel má tenhle ten potenciál úplně nejvyšší. A pro představu je to zhruba 1300 mg na 100 gramů, což 1300 mg je 1,3 gramu na 100 gramů.
Jaká je povolená mez?
1%. U citlivých lidí ta povolená mez v podstatě se pohybuje v mikrogramech, čili 1000x, respektive 10 000x menší množství. Tady řeknu další potraviny, které vlastně vyvolávají tuhletu alergii. Takže už jsme mluvili o tuňákovi, sardinkách a makrelách, to jsou ty ryby, které pokud se nevyvrhnou, tak je problém. Další velké množství obsahuje červené víno. Tam to může být 6 až 380 mg. Další velké množství obsahují sýry, zejména sýry tvrdé, jako je emmental, cheddar, camembert. Relativně dost obsahuje i parmazán. Potom masné produkty, salám, šunka, párky, kabano, zase jsme v Hubněte zdravě, takže zase uzeniny vidíme. A bohužel velké množství alkoholu také dělá tyhle ty problémy. Pivo je relativně bezpečné, to obsahuje zhruba 30 mikrogramů. Šampaňské, dezertní víno, ty jsou tak zhruba srovnatelné, takže nejvíc to červené. Co se týče zeleniny, tak těmi rizikovými jsou špenát, avokádo, baklažán, kysané zelí a rajská omáčka. Rajčata samotná příliš mnoho té reakce nevyvolávají. No a z mléčných produktů je to jogurt. Ku podivu samotné mléko tu reakci nevyvolává. Takže vidíte, že u histaminové intolerance je těch potravin, na které si musíme dávat pozor, velké množství. Doporučuje se vždycky zkusit na 4 týdny vyloučit všechny ty potraviny a postupně přidávat ty, které mají menší množství histaminu, a zkoušet, jestli ta reakce se neobjeví.
Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v tom dnešním díle seriálu Hubněte zdravě a já moc děkuju za návštěvu.
To už je konec?
No jo.
To je mně moc líto, tak já honem rychle pod čarou ještě řeknu, že ohroženi vznikem histaminové intolerance jsou lidé, kteří mají autoimunitní postižení štítné žlázy. Takže vy všichni, pokud máte vyrážky, běžte se nechat vyšetřit, jestli touhletou chorobou netrpíte.
Mějte se pěkně, loučí se Patrik Rozehnal
a doktorka Kateřina Cajdamlová. Nashledanou.